na 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 na
na na na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na verða á tónleikunum með Einari og hérna villum að heyri Gunna Óla úr Skímó eftir smástund.
Já, nákvæmlega.
Já, ég nefnilega svolítið spenntur fyrir þessu, hann Einar Bárðarson nefnilega alveg þrusu lagasmiður. Sko.
Já, hann nefnilega fullt af og svo fyndi það reyla bara flest lög sem hann sami eru bara við þekkiðu.
Já, algjörlega og hann hérna, ég hef oft sagt það við hann sko, hann ætti að semja meiri músík sko.
Já, hann er bara svona einn maður sem er einmitt svona multitaskar eins og margir.
Já, hann er svona
mikið að gera í honum og hann finnir sér alltaf eitthvað skemmtilegt að gera og, býr, og ef það er ekkert að gera, þá býr hann til.
Heldur betur, duglegur náungi. En sko, nóg um það í bíli, við ræðum meir um þetta eftir. En sko, ég rak augun í svolítið í gær sem að mér langar að ræða við þig. En 5% karlmanna segja að þeir hafi aldrei séð makan sinn á þess að hann sé faraðar. Hefur Svenni séð þig ómála?
Já.
Já, ok.
Hann sagðist aldrei vilja sjá það aftur. Sjók.
Regina, ekki láta þetta koma fyrir aftur. En sko, ein af hverjum sjö konum viðurkenna að þær farði sig og setji upp andlitið áður en að kalla þeirra vaknar.
Æ, er það ekki pínusorglegt?
Pínusorglegt? Ha. Ég myndi segja að það sé bara mökk sorglegt.
Að ég held nefnilega að konur sumar átti sig ekki á að kallmönnum þykir bara náttúrulega fegurinn falleg.
Algjörlega.
Og líka eitt.
Já.
Ef maður, þú veist, sýnir sig aldrei, þú veist, ófarðan, þá nein, er aldrei breyting.
Já.
Skilur, þegar maður svo farðar sig og gerir svona meira, þá bara,
já,
wow.
Já, já. Svo líka er það nú bara þannig að hérna, þetta hljómar er svo klysja fyrir einhverjum. En við erum öll, lúst, við erum öll fallega og sérmennandi á sinn hátt, skilur.
Já, já, svo eigum við öll vandadaga og góðadaga og yfirleitt er þetta samt svona tengt við hvernig okkur líður. Ef okkur líður illa, þá lítum við ekki drosa vel út.
Algjörlega.
En ef okkur líður vel, þá bara glönns, hvað sem er, glitrar maður.
Já, það er svona, já, það er bara kemur einhvern útgeislun frá okkur.
Já.
En sko, ferð þú út úr húsi á þess að vera búin að mála þig?
Sko, ég skal viðurkenna það alveg. Ég er, mér finnst bara betra að vera alltaf aðeins málu og þá er ég að gera fyrir sjálfa mig og engan annan.
Já.
Af því að þá líður mér betur. Mm-hmm. En ég er ekki að segja þessi stífmálu alltaf daga.
Nei, já. Sko, ein af hverjum fjórum konum, 25% kvenna, segja að þeim líði einfaldlega illa og þær finni fyrir svona léttum kvíða þegar þær eru ekki búin að fara sig.
Já, ég get alveg tengt það, sko.
Þú ert eina af þessum
fjórum. Ég get alveg tengt það.
Já.
Og þú veist, ég fyrir ræktina mótnuna, ég mála með ekkert, en ég horfði samt í spegil og laga eða eitthvað, eða eitthvað sem ég hefur eitthvað óslega rauðaukstar, það svona seti púður yfir eða eitthvað.
Mm-hmm.
En ég er ekkert að fara, þú veist, setja með augskugga og blýjant og maskaraður fyrir ræktina.
Nei, já. Já, þetta er nefnilega svolítið áhugavert. Ég held að þetta er nefnilega, sko, þú veist, við náttúrulega flestir karlmenn, við náttúrulega erum ekki að fara okkur og hérna það er svolítið erfitt einhvern veginn og skrýta að sitja sig í þessi spor og þegar maður sér svona þessa tölfræð þá er maður svona, vá, pældu í því, sko, einhvern veginn að finna fyrir kvíða ef maður er ekki búin að mála sig, sko.
Já, þá finnst maður ekki vera, þú veist, sitt besta sjálf, að ég skilur, ég er hugsa, núna ég tala algjör frá sjálfum mér, sko, en mér líður bara betur.
Já, já.
Þú veist, ef ég mála með
þess. Þetta er bara alveg svo, þú veist, fattur, mér líður alveg betur þegar ég nenni að sitja í hárið á mér.
Nákvæmlega.
Þú veist, það er kannski bara svona, mér líður svona 10% betur í deginum ef ég nenni að greiða mér.
Og mann líður betur að fara í eitthvað föt sem mann líður vel í. Þú veist, þetta er alls konar svo leis. En það sem ég vil segja, það sagði flesti karlmenn mála sig ekki. Það sem ég elska núna, eins og bara eins og í Idolunni og fleiri þáttum.
Daniel August
og keppendundir og þessi ungu strákar. Ég elska hvað hann órættir að vera með naglalag,
augskugga
og bara, ég segi bara áfram strákar.
Já, mér finnst þetta líka bara svo cool og þú veist, mér finnst líka bara sko bæði keppendunir í ætlunni og svo náttúrulega Daniel August, don't get me started, sko.
Nákvæmlega.
Þú veist, hann svo svalur með augskuggan, sko. Hann er bara með, hann er með axlapúða, sko.
Já.
Hann er einhver, svo, veist, ef ég myndi mæta svona bara næsta lög þetta í helgarúlgan, þú myndi bara, í hverju ertu?
Nei, já, máli, en sant, sko, veistu af hverju þetta er cool?
Út af Daniel August er líklega top 3 svalasti maður Íslands.
Já, en veistu af hverju hann er svalur?
Út af hann er hann sjálfur.
Hann það þorir að vera hann sjálfur og hann er með sjálfstörstu upp á 10 til að bera þetta. En það er ekki flott að vera ekki með sjálfstörstu og vera eitthvað að reyna að fela þessi, vera eitthvað svaka átöð og bara, ég ætla ekki að vera í þessu.
Nei, þú mætir ekkit lítið líðir.
Nei, hérna, þú eru bara að fara all in eða sleppa þig. Sjálfstörstu.
Sko, þó nokkuð stór hluti kvenna, viðurkenna, að þær hafi verið búnir að vera með karlinum sínum í meir en mánuð áður en að þær leiðunum að sjá sig á þess að vera málaðar.
Já, ég get alveg trúið
þig. Já.
Ég get alveg trúið. En málið það...
Fekk Svenna sjá, þú veist, hvað varstu búin að vera lengi?
Oh, ég man eða ekki. Sko, langt síðan, 17 ára sem ég kynnust. Skilur?
Það fennir þannig. Yfir.
Það fennir yfir með aldrinum.
Við ætlum að heyra í Gunna Óla úr Skímó eftir smástund.